Poštovani slušalci, naš gost je protojerej Stavrofor Dragan Todorović, paroh Osmački u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj. Oče Dragane, pomaže Bog.
Bog vam pomoga.
U ratu od 92. do 95. godine hram svetih Joakima i Jane gotovo je do temelja srušen kao i svi prateći crkveni objekti. Kako je vrijeme odmicalo i ratne strahote su liječene, tako se i hram obnavljao. Uz prevelike probleme i prepreke koje ste imali, vi ste bili uporni da se ova svetinja obnovi i upravo je 20. jula prosvećeni episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Vasilije je i osveštao hram svetih Joakima i Jane, pa nam recite nešto o ovom lijepom događaju.
Upravo tako, hram svetih Joakima i Jane je već osveštan, to jeste njegova izgradnja je počela 1905. godine, a završena 1912. godine. Te godine na hramovnu slavu svetog Joakima i Jane 22. septembra je i osveštan hram svetog Joakima i Jane od strane mitropolita tadašnjeg Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Ilariona Radonjića. Hram je postavio veliki pečat na ovim prostorima na kojim ja živim, radim i boravim. I veoma veliki pečat duhovni, to jeste. Imamo i parohijski dom koji datira još od starih vremena. On je sazidan 1880. godine, a ujedno je prije toga služio za obrede prije nego što je hram napravljen. Nažalost, hram je ratne 92. u maju potpuno srušen, spaljen, devastiran. Njegova izgradnja je započeta 2001. godine i evo s Božjom pomoći 7 godina kasnije, slučajem samim jer je sam hram građen 7 godina na početku 1905. 1912. evo ponovo je obnavljan isto tako 7 godina, od 2001. do 2008. godine, kada je, kao što ste rekli malo pre, prosvećeni vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Vasilije osveštao hram 20. jula i ponovno obnovljeni hram koji sada naravno sija još većim sjajem nego što je to činio ranije.
Recite nam, da li je hram u potpunosti završen i ko vam je sve pomagao u njegovoj obnovi?
Što se tiče hrama, on je kompletno završen u potpunosti. Njegovu izgradnju su pomogle i institucije, i vlada Republike Srpske, i vlada Republike Srbije, i vlada federalnog ministarstva iz Sarajeva, i vlada lokalnog Tuzlanskog kantona također, uz naravno pojedince i sve ljude dobre volje, naravno, i građevinski odbor koji je u velikom svojom zaslugom pomogao, zajedno sa mnom na čelu. Svi smo u neki način doprinijeli da hram ponovo zablista punim sjajem.
Tog 20. jula u toku svete službe Božje, na kojoj je i osveštan hram svetih Joakima i Ane, vas je prosvećeni episkop Vasilije rukoproizveo u čin protojereja Stavrofora. Recite nam nešto o životu parohije na čijem ste čelu, to je parohija Osmačka. Recite nam nešto o liturgijskom životu, o planovima na obnovi svetinja.
Znate ovako, da, ja sam taj dan dobio čin protojereja Stavrofora, prosvećeni vladika me odlikao tim činom. Na istoj sam parohiji, samo se ona zove Osmačko-Dubnička parohija. Za dalje radove jeste, imamo također još u toj mojoj parohiji, koja je u federaciji, još jedan hram, to jeste kapelu u Jeginom Lugu, to je jedno mjesto također nedaleko od Kalesije, koje pripada opštini Kalesija također. U tom selu crkva je bila započeta prije rata i završena je samo taj prva ta faza izgradnje, to jeste trebala se pokrije i onda je u ratu ostala, pa je posle rata, van ratnim operacijama 96. godine, ona u potpunosti planski uništena, to jeste ona je srušena jedna strana crkve, tako da je ona ostala tako kao spomenik, međutim sad je na redu da se obnavlja i ta crkva u jednom loku. To je za dalje radove što se tiče tih planova. Ko što se tiče životu parohijana i liturgijskom životu, on je zaista dosta dobar, s tim da ovaj dio moje parohije, pošto dio moje parohije Osmaci u Republici Srpskoj, a ovaj dio drugi parohije Dubničke u Federaciji, što tamo ne možemo reći, tamo povratnici, što je opšte poznato kod nas u Republici Srpskoj, nisu baš u naklonosti vlasti opštine Kalesija, tako da imaju mnogo nerešenih pitanja od same egzistencije za život preko osnovnih vjerskih potreba i prava. Tako da imamo jedno selo, jedno mjesto Gojčin gdje pravoslavni povratnici srpske nacionalnosti ne mogu da idu na groblje, oduzeta zemlja i put kojim treba da prođu i tako dalje. Imamo još nekih tamo problema u federaciji. Međutim, ljudi se okupljaju, zborujemo u crkvom, liturgijski, tu crkva im je još jedina iskonska snaga i tu još, znači, dolaze i traže utjehu i mole se Bogu za bolje sutra.
Oče Dragane, hvala vam što ste bili gost Radio Svetigore.
Hvala, zahvaljujem i drugi put.
Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa protojerejem Stavroforom Draganom Todorovićem, parohom Osmačkim u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj.